Okay, welcome back, Liwat, sa aming nga program Community Hour. And Subong, kagina, no, inang toddlers, ang ginambalanta. Subong naman, about women. Kag, kabay pa ang mga lalaki, hindi lang na mag-feel nga na ano sila ha, kaysa dason ka mo naman. But this time, kay do ka controversial, gini, or hindi man, do ano man, do ma-intriga, kag, kamuga ka-intriga man ka mo. Kaya ang akong nga topic is about why women get fatter. As they grow older, diba? Women, why women get fatter, no? Diba nakita nyo, Ma'am Lily, wonder, maka mo na nga, may ara mga babaeng sandalaga paniwang pag busong, nag-tinambok. Tapos, inang, may ara man nga sang gamay, sang bata pa sila niwang pag tigulang nagtambok. Manabala? So, ga-wonder kita na ang mga lalaki yang daw dira lang yung apart sa tiyan na din ako nga ang babae daw, you know, damo
bilugan
sa mga
balikawang
makamot nan. Amo na siya. Okay. So, amo na Nurse Molly nga gimpili ko ni nga topic kay ng pariwa kagina bala sa wife ni Manong Baltasar nang namangko siya, di ba kagina say mo, anong topic? Kaya amo na nag-wonder man siya, oh. Okay, arin na according sa study. Okay, as a background, Danay, makadto kita. Ano ang role sa estrogen? Diba, Nurse Molly, ang estrogen, amo ni siya ang hormone na ginaproduce both sa lalaki kag sa babae. Pero, higher ang level sini sa mga babae. Kay tungod nga, during our reproductive age, bala, no, sa puberty naton, inang nag-promote ni siya sa development sa female secondary sex characteristics. Amo na siya, nagadako atong breasts, atong mga hips, nagakulorte na ta, nagabot atong menstruation. Pero kuno ang presence ng testosterone, ining testosterone abita sa lalaki lang, but then may ari man sa babae pero minimal ang katama. Ang role niya siniya, gina-inhibit niya ni or gina-stop niya ang breast development and promotes muscle development. So amo na guro kong kisa, may mga babae man nga wala lang mali siya, no, nga daw maskulada siya or hindi siya dako-dako gid bi chest circumference, nga daw hindi siya amo na kadako boobs. So I don't know lang siguro, no, Nurse Molly.
More niya siguro.
Oh, more on testosterone siya siguro. Pero amo na.
Yes, bala Miss Beth sa sugay ng runner, athlete bala ng runner.
Nga do lalaki galawas, no. Kita ko man.
Dugin pa test to nila, nalipat.
Pero baba, nalipat man ko. Pero oo, chak to na gin pa test siya kun gagaduda sila. Nga basi kun lalaki siya.
Kadto pa lalaki. Extraordinary gid sa
iyang strength.
Siguro tasig siya.
Oo, Miss Molly basi more siya sa testosterone. Oo, amo na. And then ang estrogen, amo ni ko nga importante siya kay tungod nga naga-affect ni siya sa aton nga fat distribution. So ini gina-cause niya ni ang fat to be stored sa aton nga mga buttocks, sa aton buli, sa aton thighs, mga paa, kag sa aton hips, sa aton balikawang. Kag generally kuno not in our waist. Kay abita gatinambok pati aton nga waist dala, hindi ang waist ay slim gina dapat sang dalaga pata. Okay, body fat distribution ko, no, may change from time to time. Depending na siya sa food habits naton, ang activity levels naton, basi bala sedentary aton lifestyle, wala hindi tapalakan ka do pirmi lang taga pungko. And ang hormone levels ta kun taas ka tama ti kun ta damo estrogen mo ti amo na damo man imo nga fat nga na distribute. So, pero Ma'am Lily, kung ang babae mag-reach na sa sang-iyang menopausal stage, ang ovaries, hindi na siya mayo mag-produce ng estrogen. So, nag-decline na, nag-amat-amat na jutay ang estrogen. And then, ini nga mga fat, nag-migrate sila halin sa aton nga buli, halin sa aton hips and thighs, makato sa aton nga waist. So, amo na siya kung nga, nag-castore siya more sa aton nga abdomen. Sa aton nga abdomen, sa aton uunan, gira.
Nabanggit sa chan. Hawak sa babae nga sobra pa sa kalendaryo.
Oo, no, try. Oo, chakto na.
31 na yung kalendaryo, ila may
32, 34, 35.
Oo, nag-akuan man siya, kumpit siya sa hawak sa laki nga tag 38.
Oo, dako na. So, delikado na, di ba? So, back to the issue naton nga nagatambok ang babae. Nang it is obvious magid nga ang males and females carry their fat differently, okay? Ang ginambal nato kagina nga ang women nagattend na siya nagmagstore sang fat below sa waistline nato, Nurse Molly, di ba? Sa pus-on gid laban dira nagahabok. Kag ang mga lalaki ya nagaretain sila fat around sa ilang chan, ng middle sa middle nila sa midsection nila. Ang study sa University of Mexico nagdetermine nga ang average male to nila Nurse Molly have an android body type. Hindi android nga cellphone ha, kundi body type bala nga ang narrow ya hips.
Oo.
Kag nagattend sila gain weight sa ilang mid section nga magnabataka gina sa ilang chan. Ang the same study Nurse Molly naghambal man nga ang males kuno nag-require less body fat to live than women. Kag ang ilang minimum amount of body fat nga ila makwa is 5%. So gamay 5% lang. As for women naman niya, 3 times higher. So 15, 5 times 3, 15. Amo na ang minimum ha, minimum. Pero ang optimal gidya, ang desirable nga amount sa body fat nga kinahanglan i-achieve sa mga babae is between Nurse Molly, between 16% to 25% sa aton nga total body fat.
Mm.
Sa lalaki naman niya, it is just between 12% to 18%. So, kapalang lapaw, gadyang babae.
Oo.
Okay. Just a point of comparison kuno sa mga models na bala. Ang ilan na yako no, Nurse Molly, nga body fat is only 8%.
Mm.
And they, typically have to work very hard to maintain this level. Diba, grabe ng ilay ang workout. Hindi asla kakaon, gani mga pizza or something. Kag for the a
gym,
whim.
Gid sila.
Gajim, gid sila, required, gid sila.
Maintain gid nila ila na.
Oo, si isa di ka teacher namo nanugid nga ang iyang hinablos nga flight stewardess once bala ko nung mag-gain weight gina-suspend sila oo as in kinamamaintain may weight
no?
Sila nga i-maintain
amo na
oo discipline sila nga self oo
para sila magdalag ko
nan amo na. So ang ini nga mga models si Ma'am Lilia 8% ang ilang body fat. Kag ini nga 8% of body's composition is reserved for essential fat. The female body kuno requires at least this much kuno nga body fat to function properly, and fitness models kuno are actually fighting against nature nga kay tungod nga kung diba ang required ang aton nga optimal is 16 to 25% kag ang aton nga minimum sa mga babae is 15, ang ila 8 na lang. Pero at least maka-maintain pa sila no, Ma'am Lily, do ginatuyo ka na gyud.
Medyo
dali na lang ta.
Makadlaw lang ta, makadlaw.
Oo, dali lang gyud. Kag ini nga mga models ga fight sila against nature because amo na ginhambal ta. Kay tungod nga ang iban sila naga menstruate. Kag nga anorexic sila. So bad ang image nga mahatag sa aton mga younger women kay tungod gusto nila magniwang, di sila magkaon damo. Pero sala, dapat may gina-maintain kita nga body fat. So, why do women need fat ari nang pamangkot? Number one, gid, is because may sabat ka, Ma'am Lily, may idea ka nga ah.
Hindi kay kun excuse me. Kay kung wala na sa gamin straight, no, kinanglan niya bala na ang fats makabulig sa iya, fight out sa I may be wrong, pero daw amo na ako niya makabulig ni a fats bala nga hindi kadali masakit.
Sakto na, Ma'am Lily, may ara na the reason why. Pero ang pinaka-correct answer is, naturally, because women give birth, di ba? Ari, God designed our bodies to be very good at having children, whether we like it or not. All of these, Nurse Molly, all of these children, kuno nga ibata, are very unique in having brains that are 7 times larger than would be expected of other animals our size. Abi kita nga tao, no, may animal nga prosatong kadako. Ang ila nga brain, ang brain sa bata, mas 7 times larger na sang sa ila. Kag this means kuno nga that women's bodies ang nagabusong have to be able to provide the building blocks for these large brains during their pregnancies. Kag ini nga building blocks na store ni siya sa fat sang women. So, kita nyo na inang Nurse Molly, kung may ginatanaw ka mga portraits bala sang una nga sang centuries ago na, di ba? Ang pagdrawing nila mga tambok, mga bayan, no, nablang may mga buyon gid. Nablang hindi bala mga slender katama, ina iya may mga sexy tud, pero may mga fat gid ya bala. Kay tungod para sa ila sang una ya Nurse Molly, ya, ang tambok nga babae naga-signify sang fertility. Nablang fertile ka, pwede ka gid ya magbata, kag signify man sang ila status nga nami, kay tungod tambok ka, may ginakaon ka, kuniwang ka, ti wala ka may ginakaon. So amo na isang ng in mga tambok ng mga bayi. Okay, the most critical brain building block is the omega 3 fat called DHA. So amo na sang omega 3 fat which makes up about 10% of our brain not counting the water. Hindi mo na pag-isipon ng water, ang brain langgit 10% sina. So kadako sang gina-require niya. Since ang aton nga lawas ko no cannot make sang omega 3 nga fat. It has to come from our diet. That's why makaon ta ya. Kinanglatan. No? Although so, nga ang lawas na nagaproduce fat, kung nagabusong ka kinahanglan makaon ka gid. Makaon ka gid para madugang imong fat. During pregnancy kag while nursing ko no nursing nga nagapadidi kasang bata nagapasuso ka, most of this omega 3 nga fat comes from a woman's stored body fat. That's why mintras wala pa ka kabata may na-store ka na sina. Okay, and this is why women need to have so much more body fat than other animals. Okay, amo na kinahanglanon. And also one reason man why we need fat is because ang female body kuno has to insulate the ovaries to ensure future propagation. Magsiling ka insulate do i-cover mo siya bala o putson mo siya. Oo. For future propagation amo na kaginang imong reason why, 'di ba? Ang ovaries ang aton nga reproductive system dira ka ma-menstruate ka, tikinalan may need na da sila nga mga fats needed fats dira. Magsiling ka propagation para magbata, 'di ba?
Magmuad pagpadamo.
Magmuad sakto na. Ang aton niya kuno kagina na Nurse Molly na mention aton ng android shape sa mga lalaki nga narrow nga hips, kita yang mga baye gynoid shape gynoid like lapad ang aton nga balikawang. Amo na siya, which is characteristics ang women nagastore ni siya yasang fat around the reproductive organs, which is why amo ning reason nga ako no nga may ara kita na daw pouch do may buyon-buyon kita na below sa aton na bilangan navel sa aton ni gani pusod nga do gina-defy ang exercise nga bisan ano mo ka exercise do ara gid siya. Amo na. And may research man bala Nurse Molly nga ginhimo sang dito sa States nga ang mga mice regarding obesity ha, ang mga mice ang ilang agin studyhan. Okay, there is an enzyme kuno sa aton nga lawas called ALDH1A1 nga naga-involve ni siya sa fat production nga makita man sa mice, makita sa aton, makita man sa mice. Kag during menopause naga-decrease man siya. Sa study ni kuno Nurse Molly, ang female mice nga nag-eat sang high fat diet had more ALDH1A1 activity and made and stored more visceral fat, magsiling ka visceral fat na blang fat sa aton abdomen around sa aton abdomen than kuno sa mga male nga mice nga nag-eat man sang high fat diet. So amo na nang ang babae gidya ang duwas lagi pakaon ng male nga mice ang female nga mice himpakaon sang high fat diet kag mas naga-store sang fat around sa iya abdomen ang babae sang sa lalaki. And so the female hormone estrogen sa ato na niya as humans appears to suppress ALDH1A1 nga activity. Ang presence ng estrogen sa aton lawas, do gina-suppress yan ni ang ALDH1A1 nga activity. So this might mean nga and younger women hindi pa na sila tanto kay tungod younger women may high levels of estrogen pa sila ya. Protected ni sila against sa sininga enzyme so hindi sila mayo magtambok pa. Pero after menopause, kay madula na ng estrogen nga among nag-suppress sa sininga ALDH1A1 activity, meaning ang
na siya
fats na naghinabok na sila. So, pero hambal diri sang study researcher nga si Uliana Zuzenkova, ang assistant professor of human nutrition at Ohio State University, hambalya. Hindi pa ni siya mapagwa nga treatment to prevent obesity kuno Nurse Molly. Kay tungod nga ining study na kandak sa mice kag wala pa ya sa tao. So, they have yet to show the findings nga naga-apply man sa people. So, wala pa ni. Amo lang ang ilang study nga ginkuanan. And then ari, my four most common female shapes kita gingko ako ni sa Wikipedia. Four most common female shapes. So mabalaan ta na dig mga babayin, Ma'am Lily, Nurse Molly, mabalaan ta kundi inta di nga shape. Apat ka shape Nurse Molly, banana, apple, pear and hourglass. Amo ni shape sa mga babae ha. Okay, determine nyo kundi in kamo da nga shape. Okay, kun banana ka nga shape. Straight or I shape. Letter I. Or rectangular. Okay. The waist measurement ko no is less than 9 inches smaller than the hips and bust measurement. Ang body fat is distributed mainly in the abdomen, buttocks, chest, and face. This overall fat distribution creates a typical ruler shape. The ruler ka lang, so banana tawag sa imo. Okay. Ano naman niyang apple or V shape? or triangular downward. Mm. Okay. Apple-shaped women have broader shoulders compared to their narrower hips. Mm-mm. So, broad ila abaga, narrow ila hips. Apple-shaped women tend to have slim legs and thighs. Slim ila legs, sa ila mga paa. While the abdomen and chest looks larger compared to the rest of the body. So, fat is mainly distributed in the abdomen, chest, and face. Pababaw. Ang dalong gamay, ang babaw,
dagko.
Ang pear naman niya, or spoon, or bell, or A-shape. Triangle upward. Sulo naman nga triangle. Ang hip measurement nila is greater than the bust measurement. So, lapad ang balikawang sa bust. The distribution of fat varies, with fat tending to deposit first in the buttocks, hips, and thighs. So, more ang fat sa buttocks, hips, kag thighs. As body fat percentage increases, an increasing proportion of body fat is distributed around the waist and upper abdomen. The women of this body type tend to have a relatively larger rear, buli bali, dako ila buli, thicker ila thighs, dadlago ila thighs, kag smaller bosom. Bali ang ilang chest circumference gagmay. Ang hourglass naman niya. Kita ka mo isang hourglass or X-shape. Ina bala ang inang pasulion mo siya madagdag ni ng sand, do sense of time na bala. Bali do gaam mo na bala do may kwan, may stricture sa tunga. Do cylinder bala nga may stricture sa tunga. So hourglass gaam mo na bala do Coca-Cola na tawag nila. Okay. The hip and bust are almost of equal size with a narrow waist. Body fat distribution kuno tends to be around both the upper body and the lower body. So well proportioned niya ang pag ano sang fat pag distribute. This body type enlarges the arms, chest, hips and rear ang buli before other parts such as the waist and upper abdomen. So ang iya niya ginauna ya ang arms, ang chest, ang hips, ang buli before sila magkata sa waist. So, amuna, kung nga, tawag siya hourglass or Coca-Cola. So, amuna, ang apat ka size. Okay, a study of the shapes of over 6,000 women, Nurse Molly, 6,000 women, ginstudyuhan nga sa mga researchers sa North Carolina State University sa 2005, na found out nila nga 46% kuno were banana ang shape, and over 20% ang pear, kag just under 14% ang apple and 8% ang hourglass or Coca-Cola. So, jutay lang ang medyo nabigid shape. Ang pinakadamo, gid ang banana, the ruler lang kung straight. Another study has found out that the average woman's waistline, kuno, Nurse Molly, nag-expand 6 inches since 1950s than the women in 2004. So, nag-expand meaning mga palakaon na tasubong tambok na. Okay, in simple thinking, amoni, we get fatter as we age because of lack of estrogen, inelasticity sa ngatang skin, hindi na bala elastic, hikapan nyo, dabala kung tigulan na kamon yung skin, hindi na sa taman kahitad, and bad diet, di ba? And lack of activity. Sakto, agree mo ka muna nga muna.
Okay. Sa mga tagpalamati. Kung nagatigulang ka na, tamarang ka na magulang kung halos pa lang.
Oo, sakto na. And then, aton nga diet. Okay, ang aton nga society nag-brainwash aton na smalling nga ang mga women kuno nga mga thin amo na sa dapat nga sundon. Pero ang dapat naton panumdumon hindi ang kun ano nga makapanami sa panulok sang tawo kundi nga ang functionality sa aton nga lawas. Oo, kay ang aton gidyang health kay di ba ang optimum nga ginapangita is 15% ang least to gani 15% ang optimal is amo to ang 25% hindi tayo magsiling nga mapaniwang-niwang gita kay kalaw ay mana ang tsaktuhan lang.
Okay. Niwang ka daw mapuklid ka na
maglakad. Gani, oo, amo na siya. So, sa mga babae, dira, no, nga nagatinambok, hindi man, wala man kami nag-tolerate nga dapat pabayaan nyo na lang ang pagtambok nyo, kundi ina ang desirable lang gid nga body fat. Kag hindi man kinanglan nga mapaniwang-niwang gid ka mo.
Kaya okay. Ara mga belt yung daw butitor na gid
mo. Pero may ara gid shape hindi ba lang bisan ano nila kakaon? Bisan ano nila kakaon ma'am Lily wala sa gatay lambok. 'Di ba may ara gina may ara niya lawas sa jeans ginaya.
Kag may ara man nga body belt nga ang buli pwede masapsap pero
ko. Oo, nandira gakadto ang fat do nagatinam.
Settle ang fats nila no.
Okay. So
So dira natin makuha niya ang fats sa di actually kung dito sila siguro makakuha niya magtubo. So kung magtubo ang fat sa imo breast, madako imo breast. May ara man babae nga well-breasted kadako sang kuan nila. So kung dira man sa imo balikawang, dira ang tubo masyado ang imo fat sa balikawang.
Oh, nan dira. Kami ara gina sa structure sang lawas.
May ara man sa tiyan, may ara sa butkon nga.
So we need fat mga babae, kitungod gin build kita sang Ginoo nga babata, taya mga lalaki wala na ya. So we need fat to help us. Especially sa kabataan, okay? Kag diri na tapos ang aton nga topic. So Ma'am Lily.
Oo, may ara lang ko ana nga istorya no. Kadali lang insert ko na lang ni. Ini sa sulod sang korte. So kaina halin nga ko nabatian naton kung magsine testimony.
Oh yes. Oh,
daw ga ko note gina isa nga may witnesses sa korte no. Pero iniya actual ini nga court hearing ang natabo ni. Bo, do ari gid ko sini yung tabuan na istorya lang niya. Sini niya, siling sang judge dala bayaw sang Ispading bala sa tubangan sang suspitsado ini Ispading muning inatapas sa tubo diri sa ato naman ang ginagamit panapas sa tubo. Ini Ispading ginagamit man sa pagutod sang ulo sang yaka kontra. So daw bilang kwan ini pagtawag inang
do object of nga ano, ganun, ano, exhibit.
Mm-hmm. Okay. Ti siling sang judge, sino ang panag-iya sining Ispading? Sabat sang suspitsado, ako anak judge. Suliton ko, siling sa judge. Sino ang panag-iya sining Ispading? Sabat liwat sang suspitsado, ako alagi na judge. Natak-an ang judge, medyo napiko na. Ano? Ipaako muna sa akon? Hindi judge ah. Ako alang nga hindi na imo. Ay tapos. Naulamid pa ko iya, dismiss ang kaso. Pero ikaw, prisuhon ka doble sa sentensya. I-dismiss na lang alang na-involved na ang judge.
Ay. So, ako ana judge. Ako na judge. Bueno, gali. Ako ana judge. Gali kayo. Ako ana judge. Amo magina yan si Bueno.
So, okay, Ma'am Lily.
Okay. So, ako ka pa salamat lang ha. Sa edad ta nga mo sini nagapadayon kita sa pagpaninguha although ti by God's grace lang nga makapadayon kita kun aga bala pagbugtaw ko sing ko Lord thank you again for this day nga nakabangon ako gag maayong panahon kag makahulag ako kay basi may best bra ka palanig ana ning imo kaunuran ang imo matul-an
negative ang imo masos
oo ug tilig ana pero sing ko kun indi ni sa Ginoo do indi ako kabangon no pero obligado ako magbangon kun ako timbang mo ti bangon ka matig-ang manilhig kung ano dang imo mrakpa niya obra pero gali ina nga pamaagi nagabulig sa akon kung sa masing kumbunan tani mapungko mangkutani na nga sa luto na lang bala do prinsesa kamang tani once in a while nga makaong ka na lang pero ay nang ginahimo ko gula nga obra ka man gihapon nagapapangon sa imo lawas kay ginahulag ni mo kay kun indi mo pa hulag katigaan na gid so pasalamat lang ko sa Ginoo sa amo na isa may mga aged person ko nang masuga manang pila ka na nang masin na sila nga amo ni sing ko tip salamat sa Ginoo kay gina yan na ni Lord ang aton subungin na pagulang ni yan na ni Lord kay kun kita lang daw tamaran na ta magulang ni bala okay man sila sing ko ti amo na pasalamat kita sa Ginoo sining good health nga ginahatag ta niya sa aton kay bisan anong ta kamanggaran bisan ano ta kadamo sa mga properties naton anong ta man nga kompleto ka sa mga properties tanan ang ihambal mo lang ara may kwarta kay kasarang ka bakal pagkaon pag gusto ka kung ano pero kalanat lang mata mo kay mabalatian ka restricted no so frustrated ka kay hindi kaya kakaon sila iga panamit kaon imo kwarta sila iga panamit kaon so amo na kinanglanon gid nga ma-maintain lang naton eat moderately sang bisan ano lang bagay para nga hindi ka matam-an no kay ang health naton amo na ang aton nga manggad
health is wealth
Thank you, Ma'am Lily. Nurse Molly, ikaw.
No, sige, ang akong pirmi ginahambal, ah, ang life gift ni sang Ginoo sa aton. So, dapat, atipanon ta sang insyakto, bisan bala sa aton, yung mga toddlers, sa aton, yung mga children, ginahambal ta gidi, ang nakasalalay na iyang ilay, ang health kang pagdako nila kung ano sila nga tao sa uli sa aton ng mga ginikanan. So ipa-inchindit na sila dapat kung ano dapat gid makilala gid yan nato ng Ginoo. Kay kung may Ginoo sa kabuhi naton, halungan taman naton lawas eh, ay paminsa ron ta hindi nga aton lawas ibalik ta ni siya sa pag-alagad sa iya. Di pa ano pata ka alagad sa iya kung masakito na ta ka hindi na ta papuslan. Okay, so dapat halungan naton aton lawas kag ibalik naton sa pag-alagad sa Ginoo.
Ang imo yang ano ya balik gid gyapon sa Ginoo. Hindi chak to na nurse Molly. That's true. Hagang ginahambal ko man pero may nga knowledge is power. Ini nga power kwaon naton sa Luke chapter 4 verses 32 and 33. Naghambal diri. Si Jesus niya, and he came down to Capernaum, a city of Galilee, and taught them on the Sabbath days. And they were astonished, ang sila, ang ginabala ni Jesus, at his doctrine, for his word was with power. Amo lang na, simple lang. Na-astonished sila, kay tungod ang pangwalis ang Ginoo sila, with power. So, ano ni siya? Ano ni nga power? Makambal ta nga, masiling ta nga, tika Ginoo siya, hindi. It's because ang truth ara sa Ginoo, 'di ba Ma'am Lily?
Oo.
Kag the truth is in Christ and he is also the truth. Siya mismo ang truth.
I am the way, the truth and the life.
Siya mismo na naghambal. Kag na-remember ko Ma'am Lily ang isa kasi nga naghambal nga when you tell the truth, you don't have to remember everything. Chakto na siya kay nga inang kung mag-share ka bala sang truth, bisan balaga share ka lang sang simpleng experience sa mga friend, hindi ka na bala mag-struggle, kitungod kabalo ka mo, naga-flow na lang, ga-flow out na lang sa imo. Nga ako na nugid ang natabo, do maginuwa na lang siya. So, it's the same with us bala. Amo na ginamba sa mga tawo nga natingalas lang, oh grabe, ang iya nga doktrina with power, gaamo na sila. Ang ginahambal diri is kung mag-tell ka bala sang truth, it just come out from you naturally kag may persuasion bala. So as with Jesus bala, it is his essence na, so the power is felt. Iya na na iya pagkatawo ya, so na feel sa mga tawo ang ginatawag nga ang truth sa iya. So it's the same with us, no, kita nga mga believers bala, true believers ang Ginoo, as long as you live accordingly sa will sang Ginoo, mabatsyaga na nila, diba? They sense something or they felt something in you nga may ano ni may ari ni something sa iya nga wala sa akon, diba? May ara gina, may ang nagambal sa aton nga kana mi si mo, no, do may something nga lacking sa akon nga may ara sa imo. Kag ina siya nga something, amo na siya ang Ginoo, ang God the Father, si Jesus Christ, ang Holy Spirit, ang Triune God. Kag ini sila nga Triune God, may great plan of salvation nga amo ni siya ang aton nga ilapalapnag sa bilog nga kalibutan. Hindi bala as our testimony, as our ano gali theme sa Sininga Church, di ba? Testimony, show your testimony. So amo ni nga testimony ang i-show naton sa ila. Pero how can you tell your testimony if wala ka sina? So personally sa ako, no, sang una sang ang nagtell sa akon sang gospel is si Vanessa bala. Inang sa nakita ko gid naga-share lang sa some activities sa simbahan, gambali ko nga tani makaamo man ko na ano nga may something happy siya, may joy siya nga gusto, wala sa akong gusto ko na i-emulate, gusto ko masunod, sing ko paano ko na makuha. And as she shared to me the gospel nga amo na nga ina nga gospel nga word of God nga naghambal nga the Father sent his Son to save the world, kita nga mga sinner nga i-save kita kag once again accept na naton si Jesus, nagrepent kita sa aton sin kag ginobey naton ang Ginoo, ara ang Holy Spirit. Kag ini nga Holy Spirit amo ni siya ang silyo naton, amo siya ang aton brand nga kita Kristiyano na. Kay ang Holy Spirit ara na sa aton. So ini siya bala nga testimony nga ma-share ko man is lain gid bala kung ikaw personally nag-meet, may personal encounter ka sa Ginoo, kay makahambal kag nga finally I am a child of God. Kay makahambal kag na. Kag one time to sa ginatag nga track sa ko ni Vanessa, nakita ko nga duwa sino ang pilion mo, simple lang to nga tracks, may demonyo kag may ara si Jesus nga nalansang. So, na-struck ko to Ma'am Lily nga nang nagibig ko tudo-tudo kasi ko hindi ko yaya sa demonyo ya Lord, gusto ko ya magsunod sa imo. That's why right that moment sang ginashare ko ni Vanessa, nagambali ko nga batunon ko gid ang Ginoo sa akon nga life. And then amo na ang reason to ka emotional, you know. Amo na nagsulod ko dis sa TMBC kay gusto ko nga mag-serve sa Ginoo. Oh, yeah. Not ako.
Amen.
Not ako nga i-serve. Ang pagsulod ko diya is to serve him. Okay. Pasundon pala si Vanessa nga grabe Oprah mo na ba? Amo na siya, no. Basta ka namin ilang bala sang feeling. Hindi ka silinga nagsunod-sunod ka lang kundi ara sa imong heart. Wala si mong Ginoo. Kag I'm happy to share that. Kakabay pang ginapray ko gid nga ang wala pa sa Ginoo mabaton man sila bala. Nga mo na kay bisan ano ka budlay sang pangabuhi. kung may Ginoo ka.
Oh, no, okay lang.
Yan ang okay lang. So, salamat kin sa Ginoo.
Anda yun, drop lang sa 888, may tigulang ko nga customer. Sining ko manang, pila ka na. Bago ginlahugan niya pa ko siya, guess, pilaan mo pa nanaw sa akon. Sining ko, hindi man ko bala kwan, nga makitaan ko kung pilagin ang imo edad, pero you are going 80s and something like that. Sining niya, okay, siya, I'm 82. Niya, singko niya ikaw singko mas 72 na ko, you don't look like 72 singko why sinya do ka freshman sang imo nga nawong kada yun do there is kuno inner peace kuno sa akon kita niya kuno ko singko how ka ma'am pero wala sa kabalo nga bag ulang ko sina naga ka
kabasa
ga review sang akong kwan nga yumi home ko sa akong kaugalingon mismo ako lang mismo na hamot pala sa ako na kwan ko pa si amo tunga nakita niya kung do may inner peace ko kay do bag ulang ko sina naga yumi home mo daw ti sempre ko naga yung kang imo nga guya nagabihin at man daw ka daw ka fresh to or pala uba si amo to kay ko asi worth gid man galing sige ka kadlaw kag sige kayo home galing kisa do masala ang kay do di amo
oh amo na lagi nambal mamili nga all of us kita tanan nang nagapamati nga nag may someone gi kita nga ginapatihan ang question lang ko ina ginapatihan mo is true or true na siya.
Truth versus liar kay kun mag-lie kaya kadamo ka pa siyang ipang iuna-una nga ma-cover up nimo ang imo nga lies. Pero kun ang you are telling the truth, ang truth na lang niya, hindi na damo
hindi ka na paminsaro.
Go straight na lang na iya. Amo na lang na iya, wala ka na sa paminsaron kun ano pa.
So amo na siya.
Tadlong-tadlong so, na iya mo.
Oh, thank you gid ha sa pagpamati no. Grabe. Bibi, da dire lokadlaw. Sige, may amo gina ko na sa in life there is joy and there is sadness. Pero ang sadness, ang sorrow mo na siyang nagapa-refresh sa aton nga, you know, soul. Okay, so salamat sa Ginoo no, sa ginatagan naman sa aton nga opportunity kag amugin na iya ang amugining nanamian ko nga bisan ano bala kung kisa kakapoy apadayunon tagin ni kay ma-miss na lang opportunity mag-serve sa Ginoo ya dako na iya nga bagay kasi uli mahambal ta na sa heaven nga wala kalipot lang isang time tanutan igin service one ta na lang Ginoo amo na dapat ta ipasulod sa aton nga pensar nga hindi tabla magambal nga ay permi lang ako daso naman ko ah hindi we should grab this opportunity kay once wang masakit ta mahinulusol kita nga wala ta tugin grab nga chance
kag may baka mo ya kay lamaron pa kamo sa ako ni sunset sige, days
at least ma'am Lily you are still serving amo na basang Ginoo dalagan lang while may dalalaga nun ka pa.
Kaya nung isa pag ginapasalamatan ko sa Ginoo, kaya nga akong mental capacity bala, at least daw ka-sharp pa. Mas ipila ka daw nga, ang akong mabasa, hindi ko naman.
Okay lang na, ay hambal talaga kina. Lipat-lipat na. So, salamat Pastor Pete sa pagpagkigupod sa amo, no? Grabe yung waswas ni Pastor Pete, halin sa Valladolid, baka doon din. Non-stop, pero amo, I know nga amo man ang stand ni Pastor Pete nga don't miss an opportunity. So, sa ato, mandiritanan, thank you, Nurse Molly. Thank you, Ma'am Lily. Thank you sa tanan namun nga, upo diri sa pagpamati. Kag, most of all, salamat sa Ginoo sa sininga
program.
So, sa inyo tanan, salamat sa pagpamati diri sa
Community Hour.